Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Stefan File kaže da Evropska unija ne traži da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, koju pominje nemački ambasador, a što je izazvalo komešanje u Beogradu. Da li će vlasti Bosne i Hercegovine reagovati na Fileova upozorenje da Evropa neće priznati sljedeće izbore ukoliko se ne primjeni presuda Sejdić-Finci? Posle uklanjanja spomenika albanskim borcima u Preševu, da li je sada na redu tabla Aćif Efendi u Novom Pazaru, a čije uklanjanje zvanični Beograd također traži?
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropski komesar za proširenje Stefan File izjavio danas na konferenciji za novinare u Savetu Evrope u Strasburu da u decembarskoj agendi za Srbiju nema uslova koje je pominjao nemački ambasador Heinz Wilhelm, a koji je izjavio da je i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama jedno od pitanja koje treba da se nađe na stolu u Briselu. Iz Strasbura se javlja Amra Zajneli.
Evropska unija nema zahtev za Srbiju da pitanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama bude uključeno u dijalogu Kosova i Srbije, izjavio danas evropski komesar za proširenje Stefan File u Savetu Evrope u Strasburu.
Mi smo jasno u izveštaju Evropskog saveta u decembru definisali politički kalendar i šta je potrebno učiniti da bi članice Evropske unije dale pozitivno mišljenje za otvaranje pregovora sa Srbijom. I to je prilično jasno. Tiče se kriterijuma za članstvo i nastavka reformi i tiče se vidljivog i održivog napretka u odnosima između Srbije i Kosova. Također se u nastavku navode i konkretni instrumenti i sredstva kako da se ispunite obavezu dijalogu na visokom nivou između Beograda i Prištine, uz posredničku ulogu visoke predsjednice Evropske unije Catherine Ashton, kazuje File. Ambasador Nemačke Heinz Wilhelm izjavio da je članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama jedno od pitanja koje treba da se nađe na stolu u Briselu. Kako je File precizirao, u dokumentu Saveta ne postoji ono o čemu je govorio nemački ambasador. Ja ne komentarišem šta ambasador rekao, ja ga poštujem, ali kako je proces u toku na najvišem nivou, mi samo želimo biti vrlo jasni u tome šta su zahtjevi, istako je on. Evropski komesar je još dodao da je veoma jasno koje instrumente treba koristiti u dijalogu na najvišem nivou. To je proces u koji verujem, proces u koji su obe strane uključene na nivou premijera i ja sam definitivno jedan od onih koji su veoma zadovoljni napretkom do sada, ne samo postizanjem dogovora o IBM-u, već i primjeni dogovorenog na terenu, kazuje File. Evropski komesar za proširenje Stefan File je odgovarajući na pitanje da li bi se dijalog Kosova i Srbije trebao okončati mirovnim sporazumom, naglasio da dijalog pre svega podrazumeva da se steknu uslovi da dve strane ne blokiraju jedna drugu na putu evrointegracija. Mi smo u prošlogodišnjem izveštaju napretku po prvi put definisali šta podrazumevamo kada kažemo normalizacija odnosa Prištine i Beograda. Naša definicija normalizacije nije osnovana na kvalifikaciji ovog ili onog dokumenta, već na politikama koje osiguravaju da ni jedna od njih neće blokirati jedna drugu na putu Evropske unije, kazuje File. Stefan File se danas obratio i parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope u kome u toku zimsko zasedanje. On je istakao da Evropska komisija u potpunosti podržava istragu Euleksa o navodnim zločinima počinjenim u periodu tokom i nakon sukoba na Kosovu, kao i onim iz izveštaja Dika Martija. U obraćanju poslanicima File istakao da se na proleće očekuje niz izveštaja na osnovu koji će Savet razmotriti da li da se odobri početak pregovora sa Kosovom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. On je dodao da se ove godine također treba videti napredak u dijalogu za viznu liberalizaciju sa Kosovom. Za Radio Slobodna Evropa iz Strasbura, Amra Zajneli.
A komentarišući danas burne reakcije na svoju izjavu datu večernjim novostima, ambasador Nemačke u Srbiji Heinz Wilhelm izjavio je da pitanje hoće li Kosovo dobiti stolicu u Ujedinjenim nacijama nije tema za danas, već mogući rezultat političkog dijaloga Beograda i Prištine.
Blockiert, aber das ist natürlich nicht jetzt ein Thema, sondern
Bilo kako bilo, izjava nemačkog ambasadora izazvala je komešanje u Beogradu, u kome su se taman smirile strasti nakon stava premijera Ivice Dačića da se o stolici u Ujedinjenim nacijama može razgovarati ako se otvori i pitanje statusa Kosova. Da li je ova izjava nagoveštaj novog uslova Srbiji na njenom evropskom putu? Prilog Branke Mihajlović.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer izjavio je za Radio Slobodna Evropa da Evropska unija do sada nije razmatrala pitanje stolice u Ujedinjenim nacijama za Kosovo kao jednu od tema koja bi eventualno mogla da se nađe u razgovorima Beograda i Prištine u Briselu.
It's clear that maybe some member states have
Jasno je da možda pojedine države članice imaju određene poglede na tu temu, ali jasno smo naglasili u dijalogu da obe strane i Beograd i Priština treba da sarađuju u regionalnim organizacijama, također sa mogućnošću saradnje i u međunarodnim organizacijama. To je nešto o čemu jeste razgovarano, kao što su članstvo u regionalnim savetima, članstvo u Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Takva diskusija je vođena i to je na pregovaračkom stolu. Ne bih da komentarišem viđenja različitih zemalja članica, ova pitanja treba da budu regulisana u kontekstu Evropske unije i na osnovu zajedničke platforme treba da se vodi pregovarački proces.
Podsjetimo, nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm rekao je domaćim medijima da je članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama jedna od tema koja treba da se nađe na stolu u Briselu. Na pitanje da li će to biti uslov za dobijanje datuma pregovora, on je izjavio da je to u ovom trenutku teško reći. Brzo je stigla i prva reakcija. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, naprednjak Milovan Drecun, koji se nije odrekao radikalskog vokabulara, smatra da je to što je izneo nemački ambasador teška destabilizacija i namjerno izazvana provokacija koja ne može da poboljša kvalitet dijaloga Beograda i Prištine.
Nemačka prilično solira u toj politici, ide ispred politike Brisela u postavljanju veoma krutih zahtjeva Srbiji. Ali što se Brisela tiče, ja nisam primetio da je neko postavio takve uslove. Mislim da je ovo ipak pokušaj Nemačke da iskoristi svoju poziciju najjače članice Evropske unije i da jednostavno rukovodi celom tom igrom.
Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić za naš program u okviru šireg intervjua koji objavljujemo u nedjelju kaže da Srbija nije promenila stav i da neće prihvatiti članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Jedan od naših najznačajnijih puta razgovorima sa privremenim institucijama samouprave, pa i sa onim dijelom međunarodne zajednice koji se zalaže za stvaranje nezavisne države Kosovo, jeste činjenica da mi imamo snažnu podršku Ujedinjenim nacijama protiv takozvane jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Mi toga puta nismo spremni da se odreknemo. Veoma je važno da svi u svijetu imaju jasnu sliku o tome da naš stav nije u bilo kom trenutku prihvatanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Podsjetimo, na domaćem terenu je u igru adut kosovske stolice u Ujedinjenim nacijama ubacio premijer Ivica Dačić, rekavši da o tome može da se razgovara pod određenim uslovima i ustupcima Prištine. Dačić je nakon burne reakcije, pre svega iz predsjednikovog kabineta, pojasnio stav da ta tema može da se pokrene pod precizno određenim uslovima, a to je razgovor o statusu Kosova. Bivšeg ambasadora Srbije u Nemačkoj Ognjena Pribičevića pitali smo kakvu težinu ima izjava ambasadora Nemačke, zemlje koja ima najtvrđe stavove kada je u pitanju Balkan.
Stav Nemačke je potpuno identičan sa stavom ključnih zapadnih zemalja. Mogli bismo reći da je to stav onih zemalja koje imaju najveći uticaj na ovom području.
Da li je to ujedno i stav, to je sljedeći uslov za evropski put Srbije?
Ne, to već ne. Znači, to bi trebalo samu stolicu u Ujedinjenim nacijama i njegov stav prema tome, trebalo bi više tumačiti kao stav Nemačke. Što se tiče stava Zapada, mislim da bi ga trebalo šire tumačiti, da se neće tražiti to priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije, a time se zapravo misli i na samu stolicu.
Premijer Srbije Ivica Dačić je nejednom ponovio smelu poruku da hoće da pitanje Kosova reši u svom mandatu. Na pitanje novinara šta bi Srbija dobila za uzvrat, Dačić je u nedavnom intervjuu odgovorio da to ne može da kaže. Vi niste Hašim Tači, rekao je Dačić. Isto pitanje mi smo postavili Ognjenu Pribićeviću.
Pa, znate šta, to je teško reći, zapravo to je vrlo teško reći šta je konačan stav Beograda u tom pogledu. Znate, mislim da su naše opcije jako sužene, male. Ideja oko podale nije prihvatljiva. Zapravo ono što bi bio maksimum, čini mi se, to je nekakav specijalni status za sever Kosova. Evo sad smo videli, Nemci kažu ni regioni ne dolaze u obzir.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije Politička scena Bosne i Hercegovine, Štefan File poručio je u Strasburu da Evropa neće priznati izbore 2014. u BiH, ukoliko ta država ne sprovede presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, javlja Amra Zineli.
Komesar Štefan File je u obraćanju Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope upozorio BH lidere da ne čekuju sa primjenom presude kako bi Evropska unija popustila i spustila letvicu kada je u pitanju ispunjavanje uslova za kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju, jer se to neće desiti.
A year before elections is not an ideal time for compromises.
Godina uoči izbora nije idealno vreme za kompromise, ali Bosna i Hercegovina nema izbora. Generalni sekretar Saveta Evrope Torbjörn Jagland jasno je rekao da naredni izbori ne bi bili prihvaćeni kao da su održani pod evropskim standardima ako ovo pitanje ne bude rešeno, izjavuje File. Šta više, neprimjenjivanje presude u slučaju Sejdić-Finci koči sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao i verodostojan zahtev za članstvo u Evropsku uniju. Evropska unija će tek onda kada sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupi na snagu, moći Bosni i Hercegovini ponuditi podršku u prevazilaženju nedostatka Dejtonskog sporazuma, izjavuje File. Evropski sud za ljudska prava u decembru 2009. presudio po tužbi Derve Sejdića i Jakoba Fincija da BiH mora ukloniti diskriminatorske odredbe iz ustava po kojima se za članove predsjedništva BiH i Doma naroda parlamenta mogu kandidovati samo pripadnici konstitutivnih naroda, Bošnjaci, Hrvati i Srbi. File je kazao da je šef evropske delegacije i specijalni zaslanik Evropske unije Peter Sorensen dobio pojačani politički mandat tokom njegove posete Briselu prošle sedmice.
High representative and vice president of the commission Baroness Ashton.
Catherine Ashton i ja smo mu jasno stavili do znanja da uživa našu punu podršku za pojačan angažman sa političkim liderima i predstavnicima vlade kako bi postigli rješenje, kazuje File. File je poručio BH liderima da moraju razbiti dva mita kada u pitanju primjena presude Sejdić-Finci.
First, it is not true that European Union member states would eventually lower the bar.
Prvo, nije tačno da će članice Evropske unije spustiti letvicu kada je u pitanju verodostojan zahtev za članstvo ako BH vlasti nastave sa neuspješnim naporima na pronalaženju rešenja. Drugo, isto tako je netačno da će odlaganje primjene presude Sejdić-Finci voditi ka situaciji koja će nakon izbora biti mnogo povoljnija za postizanje dogovora, zato što za takve izbore ne bismo smatrali da su održani po neophodnim standardima. Rešenje je potrebno odmah, upozorio je File. Govoreći o ostalim zemljama na Balkanu, komesar za proširenje Evropske unije Štefan File istakao da će Evropska komisija na proleće objaviti posljednji izveštaj o monitoringu za Hrvatsku. Naveo je da se očekuje niz izveštaja na osnovu koji će savjet razmotriti da li je učinjen dovoljan napredak za otvaranje pregovora o pristupanju sa Srbijom i Makedonijom i da li da se odobri početak pregovora sa Kosovom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. On je dodao da se ove godine također treba vidjeti napredak u dijalogu za viznu liberalizaciju sa Kosovom. Za Radio Slobodna Evropa iz Strasbura, Amra Zeineli.
Fileov stav praktično znači da bi političari u Bosni i Hercegovini trebalo da omoguće ista prava svim svojim građanima, a ne samo Bošnjacima, Srbima i Hrvatima. No imajući u vidu prirodu aktualnih političara u BiH, upitno je da li će uopšte reagovati na ovo upozorenje. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Već godinama Bosna i Hercegovina stoji u mjestu, a posljednje tri ide unazad zbog ovdašnje političke elite koja se bori samo za svoje i interese stranaka na čijim su čelima. Zbog takvog ponašanja blokirani su i podijeljeni svi segmenti društva, a apeli koji dolaze iz međunarodnih krugova u ovoj zemlji ne pomažu i ne znače ništa. Zbog toga su BiH analitičari skeptični da će i prijetnja nepriznavanjem izbora u Bosni i Hercegovini 2014. koje je danas izrekao Štefan File, evropski komesar za proširenje, a sve zbog neprovođenja presude Sejdić-Finci, bilo šta promijeniti kod BH političara. O tome Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu, kaže.
neće njih uplašiti ni drugi tipovi prijetnji. Njih može uplašiti samo podaci koje Europska unija ili američka administracija ima o njima pojedinačno, o njihovim dijelima i nedjelima u zadnjih 5, 10, 15, 20 godina, zavisno ko od njih koliko dugo traje. I samo na taj način ih se može privoljeti da promijene onu svoju retoriku i da promijenu političke nastupe. Što se tiče prijetnji koje su upućene prema građanima ove zemlje, prijetnja nepriznavanja izbora je ta vrsta prijetnje, ne vjerujem da one mogu pasti na plodno tlo.
Provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci samo je kap u moru bosansko-hercegovačkih problema, no njena provedba bi značila da ovdašnje društvo počinje da liči na demokratsko jer daje pravo građanima koji nisu pripadnici tri ekskluzivna naroda, što trenutno jesu Bošnjaci, Srbi i Hrvati, da mogu biti birani. Prema riječima Vehida Šehića, jednog od stručnjaka koji će na prijedlog američkog ambasadora u BiH pripremati prijedlog ustroja federacije, zato će ipak biti potrebna veća uloga međunarodne zajednice.
Tako da će predstavnici međunarodne zajednice morati drugačije nastupati prema političarima u Bosni i Hercegovini i ne samo prijetiti nepriznavanjem izbora 2014. ukoliko se ne implementira ova odluka, nego preduzimati druge vrste sankcija, pa i one financijske, na što su političari u Bosni i Hercegovini najosjetljiviji. Mislim da će se tada stvoriti prinuđena politička volja da konačno počnu implementirati sve one uslove koji stoje na mapi puta, a među kojima je i odluka o implementaciji presude Sejdić-Finci.
Za razliku od Šehića, Lamija Tanović, profesorica na Sarajevskom prirodno-matematičkom fakultetu, bez ustezanja kaže kako nimalo nema povjerenja u međunarodnu zajednicu. Ona navodi da je osnovni problem Bosne i Hercegovine ovdašnji ustav kojeg su stranci izradili i nametnuli kao rješenje. Da se, kako kaže Tanović, ovakav kakav jeste primjeni u bilo kojoj europskoj državi, na isti način bi unazadio njene građane, kao što unazađuje Bosnu i Hercegovinu.
Međunarodna zajednica zadnjih otprilike 7-8 godina je toliko beskrvna i toliko bezvoljna i toliko neangažovana na našem problemu, toliko uzaludno nam govore da smo mi ti koji moramo to uraditi, a oni svejedno postoje tu, oni imaju mandat koji ne koriste. Prema tome, ja da vam pravo kažem, nemam puno povjerenja u to nešto što se zove međunarodna zajednica. I kad pričate sa diplomatama, sa ljudima iz međunarodne zajednice, oni vas sasvim razumiju, ali jednako ko papagaji ponavljaju onu floskulu, to vi morate uraditi. Zaključali su vam ruke, jer su oni pravili Dayton između ostalog, a onda kažu, vi sad nešto uradite s tim rukama.
Ako međunarodna zajednica nije ta koja bi mogla pomoći raspetljavanju bosansko-hercegovačkog ćorsokaka, nameće se pitanje ko bi to onda mogao biti. Tim prije jer u ovoj zemlji nekoliko hiljada nevladinih organizacija ne radi skoro ništa. Sindikati u Federaciji BiH su priklonjeni vlasti, a u Republici Srpskoj vlastodršci prijete, mediji su podijeljeni, dok među građanima vlada tolika apatičnost da i psiholozi ostaju bez teksta. Evo kako to objašnjava Adisa Rapović iz Centara civilnih inicijativa.
Sad odgovor je pravi, zašto se promjena ne dešava? Ne dešava se upravo zato što se jednim perfidnim sistemom konzumerizma, gdje se značajan broj ljudi dotira iz budžeta, ti ljudi su socijalni korisnici, zaposleni u administraciji, veliki broj kompanija koji su bliske sa vlastodržcima, na neki način održava minimum socijalnog mira.
Aleksandar Trifunović, glavni urednik online magazina Buka.
Nevladin sektor se nije pokazao sposobnim da animira ljude, građani nemaju mogućnosti samoorganizovanja, tako da sam veoma uplašen i ne bih želio da budem potpuno pesimističan, ali ja mislim da je definitivno jasno da smo na pat poziciji koja najmanje odgovara građanima, a koja najviše odgovara svima ostalim.
I dok sve ankete u Bosni i Hercegovini pokazuju da bi građani u Europsku uniju, a međunarodna zajednica poručuje da su ovdašnji narodi taoci svojih političara, jedno je sigurno, praksa govori upravo suprotno. U suprotnom, ovdašnji ljudi ne bi se služili uzrečicama, samo nek ne puca, ne talasaj ili izdržao je mujo i gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Đirana Karabegović.
Slobodna Evropa, tačka, org.
U nastavku emisije, da li je posle uklanjanja spomenika poginulim borcima Oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovce i Medveđe u Preševu, sada na redu tabla Aćif Efendi u Novom Pazaru, čiji je uklanjanje zvanični Beograd također traži. Među samim Bošnjacima nema saglasnosti oko postavljanja obeležja Aćif Efendiji zbog različitog viđenja njegove uloge u Drugom svjetskom ratu. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Spomen tabla Aćifu Hadži Ahmetoviću, poznatijem kao Aćif Efendija, koja je avgusta prošle godine postavljena na mestu na kojem je nekad bila njegova kuća u centru Novog Pazara, nije uklonjena, iako je rok koji su republičke vlasti za to dale gradskoj upravi odavno prošao. Nakon što je žandarmerija uklonila spomenik borcima oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca sa trga ispred opštine u Preševu, što je dovelo do tenzije između albanske nacionalne zajednice sa juga Srbije i republičkih vlasti, iz Beograda je poručeno da zakoni važe za sve, na osnovu čega bi se moglo zaključiti da se očekuje novi potez u vezi sa tablom Aćif Efendi. Recep Škrijelj, istoričar i član Bošnjačkog nacionalnog vijeća u tehničkom mandatu koje je i postavilo tablo Aćif Efendi, kaže da se cela priča nepotrebno prenaglašava, s obzirom da je pred sudom u toku postupak po zahtevu za rehabilitaciju Aćif Efendije.
I mi smo pristali da nakon što će određene sudske instance dati svoj odgovor, onda ćemo i mi nakon svega toga doneti zaključak, ali mi smo zamolili vladu i predstavnike naše države da to stave ad acta. Kada zvanične sudske instance u zemlji budu dale svoj odgovor, onda ćemo mi poštovati onu odluku koju donesemo.
Prethodno je prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao da će problem sa postavljanjem tabla Aćif Efendi u Novom Pazaru biti rešen u skladu sa zakonom.
Imamo mnogo strpljenja, mnogo trpeljivosti, ni sa kim nigde ne želimo sukobe, želimo zajednički da dolazimo do rešenja, ali ja ponavljam jednu stvar, država mora da se poštuje, zakon i ove zemlje važe za sve.
Ministarstvo pravde i državne uprave naložilo je umeđu vremenu upravi u Novom Pazaru da ukloni tablu posvećenu Aćif Efendi, vođi odbrane Novog Pazara za vreme Drugog svetskog rata, koji je streljan 1945. zbog saradnje sa okupatorom. Međutim, dok jedan deo njegovih sunarodnika tvrdi da je on bio organizator odbrane Novog Pazara od četničkih jedinica Draže Mihajlovića, drugi navode da je Aćif Efendi od Hitlera dobio orden Gvozdenog krsta drugog reda. Istoričar Recep Škrijelj iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća tvrdi da se radi o čoveku koji je osnivač Bošnjačkog pokreta otpora.
Sada izmišljaju priče o nekakvoj njegovoj fašističkoj orijentaciji. Mi smo ponudili također bilo koji dokaz koji mu se stavlja na teret da dostave pismeni, neki dokument koji bi išao u prilog tome da se radi o ratnom zločincu, da se radi o čoveku koji je primio Gvozdeni krst i čak razne izmišljotine i insinuacije. Radi se o velikanu čovjeku koji je osnivač Bošnjačkog pokreta otpora. Vidjeli ste i razne priče da je on ubio 7000 Srba, a svjesni smo činjenice da 1941. godine, o čemu je i čitava priča, Novi Pazar nije imao više od 8000, između 8 i 10 hiljada stanovnika.
Međutim, potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić svojevremeno je rekao da je postavljanje tabla Aćif Efendi sporno iz više razloga.
Svi narodi, sve države se trude da budu deo antifašističkog pokreta koji je dao značajan doprinos borbi protiv fašizma i nacizma u Drugom svjetskom ratu. A sada se pojavljuje neko ko bi da rehabilituje, promoviše i afirmiše saradnike tih istih okupatora. Čak i da je on pozitivan li, a nije. Imamo važnije stvari da rešavamo.
Spor sa tablom Aćif Efendi sa Miha Kačari Sandžačkog odbora za ljudska prava vidi kao posljedicu prevrednovanja prošlosti u čemu se izgubio svaki kriterijum. Na tom tragu je, kaže ona, i postavljanje spomenika Vuku Kalaitoviću, poznatom kao vođi Mileševskog četničkog pokreta, što je dovelo do negodovanja dela lokalnog stanovništva.
Imamo da većinska nacija postavlja spomen obeležja također spornim istorijskim ličnostima, rehabilituje sporne ličnosti i taj obrazac slede i manjine. Svakako da sam protiv bilo rehabilitovanja, bilo postavljanja spomen obeležja tabli spornim ličnostima, ali ono što treba državni organi da urade, da sprovode princip doslednosti na svim nivoji. Znači, ukoliko uklanjate sve te table koje postavljaju manjinske zajednice, treba također ukloniti table koje su širom Srbije, pa čak i u našoj multietničkoj sredini ovde, kako tabla Aćifu Efendi također i spomenik u Novoj Varoši, jednoj veoma ponoli koja negativna osjećanja budi kod manjinskih zajednica sve ovom spomenik etničkom vođi Nove Varoši.
Građani Sandžaka svesni su međutim da u jednoj multietničkoj sredini kakva je Sandžak moraju da budu upućeni jedni na druge, istoričar Recep Škrijelj.
Mi moramo da živimo zajedno i sa Aćifom i bez Aćifa, i sa čitavom našom prošlošću.
Za Radio Slobodne Evrope iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz Haškog tribunala, na suđenju nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću iskaz je započeo britanski general Rupert Smith. On je kao posljednji šef mirovnih posmatrača Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini opisao tužilaštvu pretnje koje mu je upućivao optuženi tokom 1995. godine, kada se sa njim sastajao u vezi incidenata za koje se sumnjičila vojska bosanskih Srba. Mladićeve pretnje daljim napadima na Sarajevo, na UN-ove vojnike i o zaustavljanju humanitarnih konvoja kulminirale su prema iskazu Smitha uzimanjem za taoce međunarodnih posmatrača, javlja Goran Jungwirth.
Prema iskustvu bivšeg zapovjednika UNPROFOR-a, optuženi Mladić je kontrolirao sve što se događa na bosansko-hercegovačkom ratištu. Među ostalim i prolaz humanitarnih konvoja, bez kojih se situacija za ljude u zaštićenim zonama, kao i opkoljenom Sarajevu, dodatno pogoršavala tijekom 95. godine. Britanski general Smith je opisao Mladićeve prijetnje nakon što je upozoren da će međunarodne snage reagirati na zaustavljanje humanitarnih konvoja, riječima sudskog prevoditelja.
To je bilo prvenstveno upućeno protiv britanskih snaga na terenu, s obzirom da sam ja bio britanski oficir, i govoreno je da će ljudima biti prerezana grla i takve stvari.
Nakon zračnih udara NATO snaga, koji su zatraženi zbog kršenja primirja, VRS je zarobila niz međunarodnih promatrača i lancima ih vezala za objekte koji bi mogli biti dodatno napadnuti. Svjedok Smith je opisao kako je upozorio generala Mladića da korištenjem zarobljenika kao ljudski štit grubo krši međunarodno pravo, odnosno Ženevske konvencije.
Da li on shvatio što sam ja rekao? Vjerujem da je, no moj dojam tada bio da mu to uopće nije bilo važno.
Britanski general Smith prisjetio se i sastanka 15. srpnja 1995. godine, kada je optuženog Mladića obavijestio da ima informacije o ubijanju i silovanju u Srebrenici nakon ulaska VRS-a u tu zaštićenu zonu. Pritom je priznao kako ni sam nije imao pojma o razmjerima zločina. Bivši zapovjednik UNPROFOR-a s iskazom će nastaviti sutra. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u narednim emisijama i vidjeti u sekciji multimedija na našem web sajtu.
Spomenik poginulim pripadnicima oslobodilačke vojske uklonjen je iz centra Preševa prošlog vikenda, ali priča oko spomenika na jugu Srbije još ni izdaleka nije gotova. Ivan Martinović i Miloš Teodorović posjetili su oblast gdje ima barem još 20 obilježja srpskim vojnicima i policajcima, kao i albanskim gerilcima, koji su stradali u sukobima 2001. godine i koji su sporni za jednu ili za drugu stranu. U videoreportaži koju možete pogledati na stranici slobodnaevropa.org, na našoj Facebook stranici i YouTube kanalu, pogledajte kako trzavice oko spomenika prijete da ugroze stabilnost u najsiromašnijem dijelu Srbije.
Iako nisu pronađene ubice bračnog para Berić i još sedmoro starijih osoba srpske nacionalnosti u selu Varivode 2 mjeseca nakon operacije Oluja, presudom suda Hrvatska država mora da isplati odštetu njihovoj deci. Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Dokumenta izražava zadovoljstvo što je napokon sud priznao osnove za odgovornost Republike Hrvatske za brutalno ubojstvo mještana sela Varivode, što se dogodilo 28. rujna 1995.
Zašto crnogorska država ne ubira porez za više od 28.000 praznih stanova čiji vlasnici nisu poznati? Radojica Živković iz opozicione Nove.
Vjerovatno bi trebali biti prijavljeni komisiji za konflikt interesa, jer su to stanovi obično javnih funkcionera, javnih ličnosti i ljudi od bitnog uticaja koji na taj način izbjegavaju porez. Da država hoće da utvrdi čiji su te stanovi, jednim potezom bi to moglo da uradi, ali ja i ne očekujem da će biti utvrđeni čiji su ti stanovi.
Zavičajni muzej i njegov depadans, rodna kuća Zuke Džumhura u Konjicu, bogatiji su za 430 kopija karikatura velikoputopisca i slikara Safet Hebibović.
Zuku se ne može ispričati, Zuku se je sam mogao doživjeti, ko je mogao Zuku da zna. I tako ja bi na kraju jednu Zukinu, kada čovjek koji izađe na govornicu, treba govoriti onoliko koliko može stajati na jednoj nozi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o govoru Štefana Filea o Bosni i Hercegovini u Savetu Evrope. Iako nisu pronađene ubice bračnog para Berić i još sedmoro starijih osoba srpske nacionalnosti u selu Varivode dva meseca nakon Oluje, presudom Hrvatskog suda država mora da isplati odštetu njihovoj deci. Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Dokumenta izražava zadovoljstvo što je napokon sud priznao osnove za odgovornost Republike Hrvatske za brutalno ubojstvo mještana sela Varivode, što se dogodilo 28. rujna 1995.
Šta za naš program kažu srednjoškolci o mogućem članstvu Srbije u Evropskoj uniji?
Je otvorena sva vrata u svetu, naročito za studente, za omladinu. Ne bih voljela da uđemo u Evropsku uniju, da neko nama govori šta ćemo, kako ćemo, a i mislim da sve lažu.
Još uvek razmišljam, ne želim da me neko pritiski, da prihvatim nečije mišljenje, nego da sama formiram mišljenje o tome.
Robne rezerve u Bosni i Hercegovini su oskudne pa ne mogu da intervenišu na tržištu u cilju stabilizacije cena. Zašto crnogorska država ne ubira porez za više od 28.000 praznih stanova čiji vlasnici nisu poznati? Radojica Živković iz opozicione Nove.
Vjerovatno bi trebali biti prijavljeni komisiji za konflikt interesa, jer su to stanovi obično javnih funkcionera, javnih ličnosti i ljudi od bitnog uticaja koji na taj način izbjegavaju porez. Da država hoće da utvrdi čiji su te stanovi, jednim potezom je to moglo da uradi, ali ja i ne očekujem da će biti utvrđeni čiji su ti stanovi.
Zavičajni muzej, njegov depadans, rodna kuća Zuke Džumhura u Konjicu, bogatiji su za 430 kopija karikatura velikog putopisca, slikara i karikaturiste Safet Hebibović.
Zvuku se ne može ispričati, zvuku se je sam mogao da živi, ko je mogao zvuku da zna. I tako ja bi na kraju jednu zvukinu, kada čovjek koji izađe na govornicu, treba govoriti onoliko koliko može stajati na jednoj nozi.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina mora da što pre postigne dogovor o promjeni ustava i primjeni presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, jer dalje odlaganje dovodi u pitanje legitimitet narednih izbora i koči napredak na evropskom putu. Izjavio je komesar Evropske unije za proširenje Štefan File u Savetu Evrope, javlja Amra Zajneli.
Komesar Štefan File je u obraćanju Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope upozorio BH lidere da ne čekuju sa primjenom presude kako bi Evropska unija popustila i spustila letvicu kada je u pitanju ispunjavanje uslova za kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju, jer se to neće desiti.
A year before elections is not an ideal time for compromises.
Godina uoči izbora nije idealno vrijeme za kompromise, ali Bosna i Hercegovina nema izbora. Generalni sekretar Saveta Evrope Torbjörn Jagland jasno je rekao da naredni izbori ne bi bili prihvaćeni kao da su održani pod evropskim standardima ako ovo pitanje ne bude rešeno, izjavio je File. Šta više, neprimjenjivanje presude u slučaju Sejdić-Finci koči sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao i vjerodostojan zahtjev za članstvo u Evropsku uniju. Evropska unija će tek onda kada sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupi na snagu, moći Bosni i Hercegovini ponuditi podršku u prevazilaženju nedostatka Dejtonskog sporazuma, izjavuje File. Evropski sud za ljudska prava u decembru 2009. presudio po tužbi Derve Sejdića i Jakoba Fincija da BiH mora ukloniti diskriminatorske odredbe iz ustava po kojima se za članove predsjedništva BiH i Doma naroda parlamenta mogu kandidovati samo pripadnici konstitutivnih naroda, Bošnjaci, Hrvati i Srbi. File je kazao da je šef evropske delegacije i specijalni zaslanik Evropske unije Peter Sorensen dobio pojačani politički mandat tokom njegove posete Briselu prošle sedmice.
High representative and vice president of the commission Baroness Ashton.
Catherine Ashton i ja smo mu jasno stavili do znanja da uživa našu punu podršku za pojačan angažman sa političkim liderima i predstavnicima vlade kako bi postigli rješenje, kazao je File. File je poručio BH liderima da moraju razbiti dva mita kada u pitanju primjena presude Sedić-Finci.
First, it is not true that European Union member states would eventually lower the bar.
Prvo, nije tačno da će članice Evropske unije spustiti letvicu kada je u pitanju verodostojan zahtev za članstvo ako BH vlasti nastave sa neuspješnim naporima na pronalaženju rešenja. Drugo, isto tako je netačno da će odlaganje primjene presude Sedić-Finci voditi ka situaciji koja će nakon izbora biti mnogo povoljnija za postizanje dogovora, zato što za takve izbore ne bismo smatrali da su održani po neophodnim standardima. Rešenje je potrebno odmah, upozorio je File. Govoreći o ostalim zemljama na Balkanu, komesar za proširenje Evropske unije Štefan File istakao da će Evropska komisija na proleće objaviti posljednji izvještaj o monitoringu za Hrvatsku. Naveo je da se očekuje niz izvještaja na osnovu koji će savjet razmotriti da li je učinjen dovoljan napredak za otvaranje pregovora o pristupanju sa Srbijom i Makedonijom i da li da se odobri početak pregovora sa Kosovom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. On je dodao da se ove godine također treba vidjeti napredak u dijalogu za viznu liberalizaciju sa Kosovom. Za Radio Slobodna Evropa iz Strasbura, Amra Zeineli.
U dokumentima dana o padu podrške evropskim integracijama u Srbiji, a najviše oni koji se protive članstvu u Evropskoj uniji među mladom populacijom, čak 40%, neke od svojih dilema đaci iz nekoliko gradova u Srbiji razrešili su na javnoj debati sa predstavnicima Evropske unije. Tamo je bio i Zoran Glavunjić.
Šta bi Srbija mogla da dobije članstvom u Evropskoj uniji, kako se tamo studira, koji su najtraženiji poslovi i da li nas čeka grčki scenario, bila su samo neka od pitanja učenika srednjih škola iz Čačka, Beograda, Niša i Leskovca, koji su na debati u Beogradskom domu omladine imali priliku da razgovaraju sa Vensanom Dežerom, šefom delegacije Evropske unije u Srbiji. Većina pitanja radoznalih srednjoškolaca ticala se eventualne budućnosti Srbije u toj zajednici.
I would like to ask you a question. I'm Teodora, I'm from Niš.
Ja sam iz Niša i želim da znam nešto više o sljedećem. Na primjer, Grčka. Ima 11 miliona stanovnika i 25% nezaposlenih. Kako je onda dobro biti u Evropskoj uniji ako tamo nisu srećni, ako imaju toliko mnogo problema?
Vensan Dežer spremno je odgovorio i na teška pitanja, a dominirao je stav da evropske države u Uniji imaju svetlu budućnost. Očigledno je da situacija nije ista u svim državama Evropske unije. Imamo mnogo zemalja u kojima se živi veoma dobro, u kojima je ekonomija na stabilnim nogama. Neke države u južnom delu Evrope, kao što su Grčka, Španija i Portugal, suočavaju se sa teškoćama jer su godinama trošile više nego što su zarađivale. U suštini, to je problem. A tu su i pitanja finansiranja iz evropskih fondova i kompetitivnosti industrija. Zato kod zemalja sa kojima pregovaramo o članstvu insistiramo na smanjenju administracije i javnih troškova. Ako me pitate da li je to moguće uraditi, odgovor je da. Đaci su prisustvo ministra prosvete Žarka Obradovića iskoristili za šale pa su pitali hoće li uskoro još jedan raspust, ali i za ozbiljnije stvari kao što je zbog čega je ove godine promijenjen datum proslave školske slave Sveti Sava. Ipak na najvećem iskušenju ministar Obradović našao se kada je jedan od učenika pitao zašto Srbija trči ka Evropskoj uniji ako Velika Britanija hoće da izađe iz te zajednice, kada se salom prolomio aplauz učenika.
U većini štampanih medija tačnost informacija opada kako idete od pozadi prema početku. Na zadnjim stranama se nalaze sportski rezultati koji su tačni i nažalost umrlice, a posle toga ide nešto drugo. Znači, to da li će neke članice Evropske unije izaći, neće izaći iz unije, to je vrlo komplikovano pitanje i za njih, a kamoli za nas. Drugo, naš interes je da budemo tamo, na vama je da verujete ili ne verujete, ali razmislite o onome što vam govorimo gospodin Dežer i ja. Ali Evropska unija je nešto prirodno okruženje u kome mi živimo.
Iako žele da nauče što više o Evropi, najveći problem srednjoškolaca u Srbiji, kako su neki od njih rekli za Radio Slobodna Evropa, je što malo putuju. Gimnazijalac Marko Stojanović, Ljiljana Ševo iz Beogradske građevinske škole i Ana Ilić iz Niške gimnazije Svetozar Marković kažu da informacije o Evropskoj uniji uglavnom dobijaju iz medija.
Znam da je to zajednica država, evropskih država, to su uglavnom članice NATO pakta, da između njih nema granica, da koriste euro, to je to, ne znam.
Jesi li za Srbiju u Evropskoj uniji?
Da. Pa zbog toga što će nam biti otvorena sva vrata u svetu, naročito za studente, za omladinu, a i zbog većeg standarda.
Iskreno ništa ne zanimam. Ne bih voljela da uđemo u Evropsku uniju ili da se privikavamo njima, da radimo što oni rade ili ne. Njima mislim tih 24 zemalja, koliko ih ima? 27. Njima je možda super, ali ja mislim da naša država nije za Evropsku uniju. Pa nije, nismo niti navikli na takav život da neko nama govori šta ćemo, kako ćemo, a i mislim da sve lažu. I ovo što sad pričaju da ćemo sve imati, to putovanje i to što pričaju neka, mislim da je sve to laž.
Nemam mišljenje toliko o tome zato što još uvek razmišljam. Ne želim da me neko pritiska da prihvatim nečije mišljenje, nego da sama formiram mišljenje o tome. Kao što su rekli, imat ćemo razne reforme i sigurno ćemo bolje da živimo, ali možda to može i loše da se odrazi, da upadnemo u krizu kao što su recimo Grčka, Španija.
A za mladu osobu kao što si ti, šta je u suštini najvažnije?
Ja bih voljela, ako bih imala priliku da se obrazujem u Evropskoj uniji, sigurno da bih iskoristila to. Da nađem posao na osnovu svog znanja i svog obrazovanja, ne zato što će ovdje imam vezu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o obeštećenju za ratne zločine. Za ubistvo Marije i Radomira Berića, koji su zajedno sa još 7 starijih meštana srpske nacionalnosti ubijeni u selu Varivode, nedaleko od Kistanja, 2 meseca nakon akcije Oluja, sud u Kninu presudio je da država mora da plati njihovoj deci odštetu u visini od 540.000 kuna, odnosno 72.000 evra. Iako počinioci još nisu nađeni niti kažnjeni, odšteta je isplaćena jer je Vrhovni sud Hrvatske konstatovao da se radilo o terorističkom aktu, pripremio Eni Zebić.
Iako ni nakon 17 godina nisu otkriveni počinitelji umorstva 9 starijih osoba srpske nacionalnosti u selu Varivode krajem kolovoza 95. djeca tada ubijenih Radivoja i Marije Berić tužila su državu za odštetu i dobila spor. Sutkinja općinskog suda u Kninu Ana Jeleć Pecirep.
Prihvaća se kao djelomična osnova tužbeni zahtjev tužitelja, te se nalaže tuženoj da u roku od 15 dana isplati tužiteljima iznos od 540.000 kuna.
Sin ubijenih Jovan Berić i njegove dvije sestre pokrenuli su postupak još pred 7 godina. U prvostupanjskom postupku Šibenski županijski sud presudio je da se ne radi o terorističkom činu, ali početkom prošle godine Vrhovni sud Hrvatske donio rješenje u kojem navodi da je smrt Radivoja i Marije Berić uzrokovana terorističkim aktom, dakle aktom nasilja počinjenim iz političkih pobuda radi izazivanja straha, užasa i osjećaja osobne nesigurnosti građana. U tom rješenju Vrhovnog suda Hrvatske obitelji žrtava daje se pravo na naknadu štete, neovisno o tome što počinitelji zločina nisu pronađeni niti kažnjeni. O presudi Jovan Berić za naš radio kaže.
Pa ja jesam sigurno zadovoljan jer ipak se okončava jedan taj dugotrajni od 6-7 godina proces. To je to, kažem, ipak je malo se napravio pomak u pozitivnom smislu, iako je, kažem, godinu dana skoro od prošlo od te revizije Vrhovnog suda. I evo drugo ročište ovdje u Kninu koje je bio kao obnova postupka i to je to.
Grupe za ljudska prava koje monitoriraju suđenja za ratne zločine zadovoljne su ovom prvostupanjskom presudom. Za naš radio govori Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Dokumenta izražava zadovoljstvo što je napokon sud priznao osnove za odgovornost Republike Hrvatske za brutalno ubojstvo mještana sela Varivode što se dogodilo 28. rujna 1995. Također, mnogi odštetni predmeti neće doživjeti ovaj epilog kao što je to u slučaju Jovana Berića, jer ti petogodišnji zastarni rokovi su mnogima koji su išli sa tužbama zapravo istekli prije podnošenja tužbi.
Za komentatora i dugogodišnjeg haškog izvjestitelja Novog lista Denisa Romca, ova je presuda ozbiljan korak naprijed.
Htio sam reći kako sam uvjeren da je ova odluka Općinskog suda u Kninu veličanstvena pobjeda pravde nad nepravdom.
Naime, kaže naš sugovornik, često se govori o nasljeđu Haškog suda. Jedna od njegovih najpozitivnijih stečevina je to da je Hag zemljama u regiji, pa i Hrvatskoj, svojim radom pomogao da same mogu vjerodostojno procesuirati svoje ratne zločine i svoje ratne zločince.
Hrvatska je otišla i korak dalje od Haškoga suda. I to je ono što je najpozitivnije u ovoj presudi. Naime, statut Haškog suda uopće ne predviđa obeštećenje žrtava ratnih zločina, a mislim da ne možemo reći da je pravda zadovoljena i da se pravosuđe zna nositi sa ratnim zločinima sve dok to isto pravosuđe nema snage obeštetiti žrtve ratnih zločina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najave poskupljenja gotovo svih prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini neće moći ni ovaj put da ublaže zalihe robnih rezervi ni u Federaciji niti u Republici Srpskoj, jer nisu dovoljne da se interveniše na tržištu, kao što je to slučaj u okruženju. Stranke iz opozicije tvrde da ove direkcije služe za preusmeravanje novca u džepove pojedinaca i vladajućih stranaka, a ne da pomognu siromašnim građanima. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Direkcije robnih rezervi u dva entiteta rade na potpuno različitim principima. Federalna je na budžetu Federacije, a Republike Srpske javno preduzeće. No deficit je isti, a trenutne rezerve kojima raspolažu nisu dovoljeni za dva mjeseca intervencije u slučaju nekontrolisanog rasta cijena osnovnih prehrambenih namirnica, poput hljeba i mlijeka. Kako je budžet Federacije u deficitu, tako Direkcija robnih rezervi nije dobila sredstva da krajem prošle godine nabavi dodatnu količinu pšenice u slučaju da mora intervenirati na tržištu i zaustaviti nekontrolisano povećanje cijena. Direktor Direkcije robnih rezervi Federacije Tončo Bavrka.
Sa količinama i asortimanom roba, dakle, nismo zadovoljni. Moglo bi biti puno kvalitetnije, puno veće količine roba, znači sukladno nekim propisima i standardima Europske unije. Težimo tome, međutim, financijska situacija u Federaciji je takva da u ovom trenutku ne možemo razgovarati o nekim značajnijim nabavkama. Pokušaj je bio koncem 2012. godine oko nabavke negdje cirka 30.000 tona pšenice, međutim, nismo uspjeli preko Ministarstva financija zadužiti se na svjetskoj burzi novca, tako da je taj aranžman propao.
Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković-Lijanović nekoliko puta je pitanje nedostatka novca za robne rezerve stavljao na dnevni red vlade Federacije, no novca za ove namjene jednostavno nema. Lijanović napominje da trenutne rezerve kojima raspolaže Federacija nisu dovoljne ni za jednomjesečnu intervenciju.
Nažalost, nemamo robne rezerve koje bi mogle odgovoriti zadatku, tako da ćemo se morati ponašati sukladno tržišnim okolnostima koje će nam se dešavati u narednom periodu.
U robnim rezervama Republike Srpske tom odnedavno javnom preduzeću prema posljednjim podacima raspolažu toliko pšenice i kukuruza da su zalihe u silosima dovoljne za svega 10 dana. Direktor robnih rezervi Republike Srpske Radovan Samardžija rekao je nedavno u izjavi za Banjalučku alternativnu televiziju da oni godinama reaguju na tržištu u nabavci regresivnog đubriva za poljoprivrednike, ali da ratari nisu vratili đubrivo u žitu ili novcu te sada imaju manjak. No, opozicione stranke upozoravaju da je posrijedi uzimanje novca iz robnih rezervi za druge namjene. Lazar Mirkić iz SDS-a.
Jedan dio je otišao u privatne džepove, a drugi dio je vjerovatno otišao za financiranje izbora koji su se dešavali u određenim kritičnim periodima kada je to bilo potrebno. I to su osnovni problemi. Izvučen je novac iz agrarnog budžeta tako što su kupovani repromaterijali, prije svega mineralno đubrivo, gorivo i plasirani zemljeradnik. S druge strane, robe koje su uzimane od zemljeradnika, one su skupo plaćene i deponovane jedno vrijeme u skladišta robnih rezervi, a onda su davati ponovo posredničkim firmama koje su dalje trgovale tom robom kada je bila najskuplja, a vraćali su robnim rezervama onda kada je bila najjeftinija.
Revizija poslovanja u robnim rezervama Republike Srpske, kaže Mirkić, otkrila bi mnoge nezakonitosti, no on tvrdi da je ova direkcija i pretvorena u javno preduzeće kako bi se revizija izbjegla.
Jednostavno, ako je to i 100.000, neko treba da ispita. A radi se o milijonskim ciframa.
U federaciji revizorski izvještaji su prethodnih godina pokazivali da ima nepravilnosti prilikom nabavke roba po većim cijenama nego što realno vrijede ili nabavke robe lošeg kvaliteta koja je neupotrebljiva. Zbog tih nepravilnosti smijenjeno je i nekoliko direktora. No krajnji rezultat i u jednom i u drugom slučaju je da robne rezerve ne mogu odgovoriti zadatku zbog kojeg i postoje, a to je da na slobodnom tržištu, kako je u Bosni i Hercegovini, svojim zalihama spriječe trgovce da koriste svako povećanje cijena na svjetskom tržištu da udvostruče svoju maržu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U dokumentima dana od 28.000 stanova u Crnoj Gori, čiji su vlasnici nepoznati, i dok se sindikati spremaju za proteste zbog novog oporezivanja zarada, crnogorske vlasti uveravaju građane da su ta i druge mere štednje neizbježne i opravdane. Mediji su objavili podatak da više od 28.000 stanova u Crnoj Gori nema podataka o svojini, što znači da nepoznati vlasnici jednog ili više stanova otvoreno izbjegavaju plaćanje poreza državi. Zašto se ne znaju vlasnici spornih stanova i zašto država ne ubira više milijonski porez po tom osnovu, pokušao je da sazna Predrag Tomović.
Prema podacima Monstata, u svojini građana Crne Gore nalazi se 214.401 stan, dok je 2% ili 4.855 stanova u svojini institucija državne i lokalne uprave, poslovnih subjekata i slično. Za 28.098 stanova ili 11,4%, međutim, nema podataka o svojini. Dakle, vlasnici tih stanova su za sada nepoznati i ne plaćaju porez državi. Također, na te stanove za sada nije moguće primijeniti ekstra oporezivanje za one građane ili firme koje u vlasništvu imaju dva i više stanova. Upravi za nekretnine nadležni su samo za prijave vlasništva na zahtjev građana ili pravnih lica, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Dragan Kovačević. No šta se dešava sa onima koji međutim ne podnose te zahtjeve i tako izbjegavaju plaćanje poreza na jedan ili više stanova?
To su vjerojatno stanovi iz ranijeg perioda koji nisu knjiženi, jer sad stupanjem zakona o notarima isključuje se mogućnost da neko ne registruje, jer notari direktno prijavljuju to u katastru. Tako da to sad to ne može da se desi, ali raniji period vjerojatno da ti ljudi nisu prijavljivali se, drže te ugovore kod sebe kući.
Znači oni su i dalje u nekom slobodnom prostoru,
jeste slobodnom prostoru, da, tako je, ali znači to mehanizme treba poreska državna uprava da nađe mehanizme kako da oporezuje te stanove.
Zašto onda država ne ubira taj novac i da li ima mehanizme da utvrdi ko su vlasnici spornih stanova? Odgovor u Ministarstvu financija danas nismo uspjeli da dobijemo, jer su nam kazali da zbog složenosti tematike ne mogu da odgovore u kratkom roku. Držanjem u tajnosti podataka ko su vlasnici spornih stanova na koje se ne plaća porez, vlast štiti svoje funkcionere i njima bliske biznismene, tvrde u opoziciji. Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije.
Vjerovatno bi trebali biti prijavljeni komisiji za konflikt interesa, jer su to stanovi obično javnih funkcionera, javnih ličnosti i ljudi od bitnog uticaja koji na taj način izbjegavaju porez. Da država hoće da utvrdi čiji su te stanovi, jednim potezom bi to moglo da uradi, ali ja i ne očekujem da će biti utvrđeni čiji su ti stanovi.
Iako je nemoguće utvrditi tačnu cifru nenaplaćenog poreza za preko 28.000 stanova čiji vlasnici nisu poznati, gotovo da se sa sigurnošću može reći da je taj iznos milijonski, kaže Radojica Živković iz Nove.
U svakom slučaju radi se o velikoj cifri i makar sam siguran da ne bi morao da se ide sa ovim euro po euro, tako zvani porezom, gdje je oporezovana sirotinja crnogorska na račun onih koji imaju previše, a za to ne plaćaju porez.
Nedavno je gostujući na televiziji Vijesti predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić potvrdio podatak da država još nije naplatila 216 miliona eura poreskog duga po raznim osnovama. Država, osim što ne naplaćuje porez pojedincima i firmama, također uporno ne objavljuje spisak dužnika. Iz Ministarstva financija saopštili su ranije da će spisak poreskih dužnika početi da objavljuju od 1. jula ove godine, jer do tada, kako su objasnili, moraju da pripreme tehničke uslove za primjenu te zakonske mjere. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije, Zavičajni muzej i njegov depadans, rodna kuća Zuke Džumhura u Konjicu, bogatiji su za 430 kopija karikatura velikog putopisca, slikara i karikaturiste. Kopije karikatura poklonio je Safet Hibibović, koji se krajem 70. godina prošlog veka družio i radio sa Zukom Džumhurom. Ovim darom Konjici je obogatio turističku ponudu, jer i danas veliki broj turista iz regiona dolazi u ovaj grad, između ostalog da vidi gdje se rodio i kako je živeo ovaj vrsni umetnik, zabeležila Aida Đugum.
Samo se slike dugo pamte, a riječi već sutradan promijene svoj red. Jedan je od citata Zulfikara Zuke Džumhura, najpoznatijeg Konjičanina, svestranog umjetnika svjetskog glasa, za kojeg njegovi Konjičani kažu da je bio jedan na Dunjaluku. Zuko je za sobom ostavio vrijedna djela, a njegove karikature, od kojih je više od 10.000 objavljenih, ostaće posebno zapamćene. Upravo je zato Konjičanin Safet Hebibović Zavičajnom muzeju njegovom depadansu rodnoj kući Zuke Džumhura poklonio 430 kopija Zukinih karikatura.
Baš mi je drago da se nalaze ovdje gdje i trebaju da se nalaze. Zuko je objavio oko 10.000 karikatura, ali to je jedan mali skromni poklon koji sam ja mogao da uradim za Zuku i za Zukinu kuću.
Safet Hebibović građu o Konjicu prikuplja više od 50 godina. Sa Zukom se družio onoliko koliko je ovaj umjetnik boravio u rodnom Konjicu.
1978. godine novinar Oslobođenja Etjen Bađak, koji nažalost nije više među nama, pisao je u Oslobođenju 10 reportaža o gradu Vremeplov Zuke Džumhura. U to vrijeme ja i Bađo smo pratili Zuku po gradu. Zuko je pričao, Bađo zapisivao, ja sam bio u ulozi fotoreportera, tako da sam Zuku slikao po njegovoj želji gdje je htio i gdje smo mi vidjeli da je nešto interesantno, tako da imam dosta snimaka sa Zukom i Zuku sam po gradu. Pošto je Zuko stanovao u motelu te godine, mi smo jedne prilike, ja i Bađo otišli dole na terasu, pošto smo se družili, sjedili sa njim, on je crtao neke karikature za Bađine ove reportaže koje su izlazili u Oslobođenju. Među tim karikaturama bilo je u jednom Zukinom tefteru, kako je on volio da kaže, nekih karikatura. Mi smo to onako listali, gledali, pa smo pitali Zuku šta je sa ovim. Karikature nisu na vrijeme stigle u politiku, sad su na čekanju ili Bog zna šta će sa njima biti.
Muzeju koji je otvoren prije gotovo 2 godine, ovo je značajan poklon, jer je do sada u muzeju bilo samo 7 kopija Zukinih karikatura, kaže rukovodilac Centra za kulturu Konjic Benjamin Mušinović.
Nama koji radimo ovdje u muzeju i u rodnoj kući Zuke Džumhura, danas imamo šansu da turistima prikažemo, dakle, najznačajniji dio Zukinog stvaralaštva. To je 430 karikatura koje je poklonio i priredio gospodin Safet Hebibović. Od tih karikatura, 430, ima ih 16 koje nisu nigdje do sada objavljene.
U rodnoj kući Zuke Džumhura, osim karikatura, postavljeni su objavljeni i neobjavljeni rukopisi, nošnje i odjeće, te fotografije iz života ovog plodnog umjetnika. Upravo je to razlog posjete brojnih turista iz regiona koji žele da vide kako je živio jedan od najvećih bojema bivše Jugoslavije, kaže Muhamed Krnjić, uposlenik Zavičajnog muzeja.
Zanimaju se za detalje iz njegovog života, tako da i mi možemo reći jednu opširniju sliku iz Zukinog života, Zukina djela i sve ono što je on stekao u svojoj obilnoj umjetničkoj karijeri.
Kako bi se mladima približilo ono što je radio Zuko Džumhur, Zavičajni muzej u Konjicu organizovat će radionice. Ističe akademski grafičar Dino Džumhur.
To će biti likovna radionica gdje će djeca moći da upoznaju život i djelo Zuke Džumhura kroz neku igru sa njegovim karikaturama. Svako dijete će dobiti posebno po jednu karikaturu gdje će moći svoju likovnost da predstavi na papir.
Zuko Džumhur proslavio se antologijskom karikaturom Marksa koji sjedi za radnim stolom i iznad glave mu je okviren Staljinov portret. Ta karikatura postala je jedan od znakova jugoslovenskog političkog identiteta zbog čega ga je, kažu, zavolio i sam Tito. Zukina putopisna televizijska serija Hodoljublja ostala je kao svjedočanstvo njegove darovitosti, jer je Zuko hodao svijetom, zapisivao i pričao, spajao ljude i rušio granice.
Nisam tu, ne, nisam tu, ne postojim, nisam tu!
Najslavnija Zukina knjiga Nekrolog jednoj čaršiji ostala je zapamćena i po tome da je samo tada i nikada više Nobelovac Ivo Andrić nekome pisao predgovor. Zuko je poseban, kaže Safet Hebibović.
Zvuku se ne može ispričati, Zvuku se je samo mogao doživjeti, mislim, ko je mogao Zvuku da zna. I tako ja bi na kraju jednu Zvukinu, kada čovjek koji izađe na govornicu, treba govoriti onoliko koliko može stajati na jednoj nozi.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đuguma.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!